Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang UX for Dummies ni na Kevin P. Nichols at Donald Chestnut ay isang praktikal na gabay sa user experience o UX para sa mga profesional na kailangang magplano at magdisenyo ng mga digital na produkto, serbisyo, at website na mas madaling gamitin. Inilathala noong 2014, kabilang ito sa mga aklat na nagpapaliwanag ng isang teknikal at pangnegosyong larangan sa malinaw na paraan. Hindi nito tinitingnan ang UX bilang simpleng pagpapaganda ng screen. Sa halip, inilalarawan nito ang UX bilang kabuuang karanasan ng tao sa isang produkto o serbisyo, mula sa nilalaman at nabigasyon hanggang sa visual na disenyo at paggamit sa iba't ibang device. Sentral sa aklat ang pag-uugnay ng pangangailangan ng user at layunin ng organisasyon. Tinutukoy rin ito ang proseso ng pagkilala sa mga user, pagmumodelo ng kanilang karanasan, pagbuo ng content strategy at information architecture, at pagsusuri kung epektibo ang disenyo. Dahil dito, ang libro ay higit na isang panimulang mapa para sa paggawa ng UX na may malinaw na dahilan at direksyon, hindi lamang koleksyon ng mga tips sa interface. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang UX ay kabuuang karanasan, hindi lang disenyo ng screen. Ang mahalagang paninindigan ng UX for Dummies ay mas malawak ang UX kaysa sa itsura ng website o app. Kasama rito ang tradisyonal na human-computer interaction, ngunit umaabot ito sa lahat ng bahagi ng produkto o serbisyong nakikita, nauunawaan at nararanasan ng user. Ibig sabihin, maaring maganda ang kulay, larawan at layout ng isang site, pero mahina pa rin ang UX kung hindi malaman ng bisita kung saan magsisimula, kung ano ang susunod na hakbang o kung paano matatapos ang gusto niyang gawin. Mahalaga ito sa mga organisasyon dahil ang karanasan ng customer ay hindi nahahati ayon sa internal na departamento. Hindi iniisip ng user kung ang problema ay galing sa content team, developer o marketing team. Ang nakikita niya ay kung malinaw, kapaki-pakinabang at maaasahan ang buong serbisyo. Kaya inilalagay ng aklat ang UX sa antas ng estratehiya, hindi lamang bilang huling polish bago ilunsad ang isang produkto. Para sa mga gumagawa ng lokal na serbisyong digital, gaya ng online na bayaran, e-commerce o government portal, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito. Kailangang isaalang-alang ang wika device connection sa internet at aktual na layunin ng taong gumagamit. Ang disenyo ay dapat tumulong sa tao na matapos ang gawain, hindi magdagdag ng sagabal. Ikalawa, pagkilala sa user bilang batayan ng mga desisyong pangdisenyo, binibigyang diin ang libro na hindi sapat ang pagdidisenyo batay sa palagay ng team tungkol sa mga user, kailangang tukuyin kung sino sila, ano ang sinusubukan nilang gawin, anong impormasyon ang kailangan nila, at saan sila maaring mahirapan. Ang prosesong ito ang pumipigil sa pagbuo ng produktong akma lamang sa pananaw ng organisasyon o sa teknikal na kaalaman ng gumawa. Kapag malinaw ang larawan ng user, mas nagiging makatwiran ang mga pagpili tungkol sa content, feature, flow at antas ng paliwanag. Halimbawa, ang isang serbisyong ginagamit ng unang beses na customer ay maaring mangailangan ng mas malinaw na gabay kaysa sa tool para sa ekspertong gumagamit araw-araw. Hindi ito nangangahulugang kailangang isama ang lahat ng hinihingi ng bawat tao. Ang mas mahalaga ay matukoy ang mahahalagang pangkat ng user at ang kanilang pangunahing gawain, saka magtakda ng prioridad. Kaugnay nito ang pagmumodelo ng experience kung saan tinitingnan ang mga hakbang, desisyon at posibleng hadlang habang ginagamit ang produkto. Sa ganitong paraan, nagiging nakikita ang mga puntong maaaring mawala ng tiwala, malito o huminto ang user. Ang lakas ng diskusyong ito ay inililipat nito ang usapan mula sa personal na opinyon tulad ng mas gusto ko ang ganitong layout tungo sa tanong na masusuri. Tulad ng makatutulong ba ito sa user na matapos ang layunin niya ng malinaw at mahusay. Ikatlo, pag-uugnay ng UX strategy sa layunin ng organisasyon at customer, hindi ipinapakita ng UX for Dummies ang UX bilang hiwalay na gawaing pangdisenyo. Iniugnay nito ang UX strategy sa mga layunin ng negosyo at sa pangangailangan ng customer. Mahalaga ang ugnayang ito dahil ang isang magandang karanasan para sa user ay kailangang may malinaw ding silbi sa organisasyon. Halimbawa, mas madaling makahanap ng tamang produkto, makumpleto ang isang transaksyon, makakuha ng suporta o maunawaan ang isang serbisyo. Ngunit hindi rin sapat na itulak lamang ang target ng negosyo kung magiging mapanlinlang o nakalilito ang proseso para sa user. Ang praktikal na hamon ay hanapin ang puntong parehong nagkakaroon ng halaga ang dalawang panig. Dito nagiging mahalaga ang UX bilang paraan ng paggawa ng mga desisyong may batayan. Maari nitong ayusin kung anong gawain ang uunahin, anong content ang kailangan at anong sukatan ang gagamitin upang malaman kung gumagana ang karanasan. Ang pananaw na ito ay lalo pang mahalaga sa mga organisasyong maraming stakeholder. Maaring may layunin ang marketing na magpaliwanag ng alok, ang sales na humikayat ng inquiry, at ang support na bawasan ang paulit-ulit na tanong. Sa UX, hindi dapat magkakahiwalay ang mga ito sa mata ng user. Ang aklat ay kapakipakinabang bilang paalala na ang cohesive na experience ay nangangailangan ng pagkakasundo sa estratehiya, hindi lang ng maayos na mock-up. Sa huli, ang UX ay hindi dekorasyon para sa business strategy, kundi paraan para maisakatuparan ito ng may paggalang sa oras at pangangailangan ng tao. Ika-apat, content strategy at information architecture bilang pundasyon ng malinaw na paglalakbay. Malinaw sa saklaw ng aklat na ang content at information architecture ay pangunahing bahagi ng UX. Ang content strategy ay hindi lang pagsusulat ng mga salita para punan ang webpage. Kasama rito ang pagtukoy kung anong impormasyon ang kailangan para kanino ito, kailan ito dapat makita, at paano ito pananatilihing kapakipakinabang habang nagbabago ang produkto o serbisyo. Kung walang malinaw na content strategy, maaaring paulit-ulit, kulang o hindi magkakatugma ang mensahe sa iba't ibang bahagi ng site. Samantala, ang information architecture ay nakatuon sa pag-aayos at pagpapangalan ng impormasyon upang mahanap at maintindihan ito ng user. Lumilitaw ito sa nabigasyon, mga kategorya, search, menu at pagkakasunod-sunod ng mga pahina. Magkaugnay ang dalawang ito. Kahit mahusay ang pagkakasulat ng content, mahirap pa rin itong gamitin kung nakatago sa maling seksyon o may pangalang hindi naiintindihan ng bisita. Kahit maayos ang menu, mabibigo pa rin ang user kung malabo ang paliwanag sa susunod na pahina. Ang ganitong diin ay mahalaga lalo na sa mga website na maraming serbisyo, dokumento o produkto. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ito sa mga portal na kailangang magbigay ng diretsyong paliwanag tungkol sa requirements, bayarin, proseso at oras ng pagproseso. Ang mas malinaw na impormasyon at logical na estruktura ay nakababawas sa pagkalito, maling hakbang at pangangailangang tumawag pa para magtanong. Panghuli, disenyo para sa mga channel, visual na anyo at patuloy na pagsusuri. Tinutugunan din ng UX for Dummies ang pagdidisenyo para sa iba't ibang channel. Kabilang ang mobile at e-commerce, pati ang papel ng visual design at UX testing. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil hindi pare-pareho ang konteksto ng paggamit. Ang taong nasa desktop ay maaaring may mas malaking screen, mas mahabang oras at mas madaling maghambing ng impormasyon. Ang nasa mobile ay maaaring nagmamadali, limitado ang data, maliit ang screen at mas umaasa sa malinaw na mga control. Kaya hindi sapat ang basta pagliit ng desktop page para sabihing handa na ito sa mobile. Kailangang unahin ang mahahalagang gawain, gawing madaling mabasa ang content at bawasan ang hindi kailangang hakbang. May papel din ang visual design sa paglikha ng hierarchy, pagkakapare-pareho at tiwala. Gayunman, ipinapahiwatig ng saklaw ng aklat na ang visual na ganda ay kailangang suportahan ang pag-unawa at pagkilos, hindi palitan ang mga ito. Mahalaga rin ang testing at pagpapanatiling relevant ng site. Ang UX ay inilalarawan bilang umuunlad na gawain, kaya hindi natatapos sa paglulunsad ng produkto. Maaring magbago ang asal ng user, teknolohiya, channel at layunin ng organisasyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa paggamit at pagtest ng mga mahalagang bahagi ng karanasan, maaring matukoy kung saan may pagkalito o pag-abandona. Ang halaga ng ganitong proseso ay ang pagwawasto batay sa ebidensya, sa halip na umasa lamang sa opinyon o uso sa disenyo, bilang pagtatapos. Ang UX for Dummies ay pinakaangkop sa mga baguhan sa UX, content strategist, designer, product manager, marketer, web manager, at leader ng organisasyong kailangang maunawaan kung bakit mahalaga ang karanasan ng user sa digital na serbisyo. Kapakipakinabang din ito sa mga taong hindi eksklusibong designer dahil ipinapakita nitong ang UX ay gawaing nangangailangan ng koordinasyon ng content, business, teknolohiya, at disenyo. Sa alip na magsimula sa mga komplikadong espesyalisadong metodo, nagbibigay ang aklat ng malawak ngunit praktikal na balangkas. Mula sa pagkilala sa user at pagmomodelo ng experience hanggang sa information architecture, visual design, channel-specific na disenyo, at testing. Ang pakinabang nito ay hindi lamang pagkatuto ng mga termino. Tinutulungan itong baguhin ang paraan ng pagdedesisyon, Mula sa pagtatanong kung ano ang gustong ilagay ng organisasyon tungo sa pag-unawa kung ano ang kailangang magawa at maintindihan ng user. Namumukod-tangi ito sa maraming introductory UX book dahil malinaw ang pag-uugnay nito ng UX strategy sa business goals at content strategy. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa interface, usability technique o visual na estilo. Mas malawak ang posisyon ng librong ito dahil itinuturing nitong magkakaugnay ang impormasyon, proseso, channel, at layunin ng negosyo sa pagbuo ng karanasan. Dahil inilathala ito noong 2014, may ilang halimbawa ng teknolohiya o uso na maaaring hindi na pinakabago. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing prinsipyo nito, ang pagdidisenyo batay sa tunay na pangangailangan ng user at ang patuloy na pagsubok kung epektibo ang serbisyo. Kung gusto mong sumuporta Kevin P. Nichols, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.